Dobar dan, 14. sati, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Andreja Vacković i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za subotu, 4. mart. Srpska napredna stranka predala potpise za predsjedničku kandidaturu Aleksandra Vučića. Vreme je da Kosovo reši pitanje granice sa Crnom Gorom, poručila šefica evropske diplomatije Federica Mogherini u Prištini. State Department kritikovao Srbiju zbog diskriminacije manjinskih grupa i uznemiravanja novinara. Preminuo reditelj i publicista Lazar Stojanović. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, maksimalna temperatura 19 stepeni. U ovoj emisiji donosimo intervju sa Bojanom Klačarom, izvršnim direktorom Centra za slobodne izbore i demokratiju, koga smo pitali da li će Srbija dobiti predsjednika već u prvom krugu izbora 2. aprila.
Prvi krug će da bude veoma neizvestan i suzdržao bih se od toga da će Aleksandar Vučić da bude siguran pobjednik u prvom krugu.
Najpre pregled vesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U sklopu balkanske turneje visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini posjetila je danas Kosovo. U prepodnevnim satima ona se sastala sa kosovskim zvaničnicima, a u obraćanju medijima poručila je da je krajnje vreme da Skupština Kosova ratifikuje sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom. Iz Prištine se javlja Amra Zineli.
U zajedničkom obraćanju sa premijerom Kosova Isom Mustafa Mogherini je istakla da je Evropska unija spremna za to i da je sada na Skupštini Kosova da poduzme te korake. On je izrazila ubeđenje da političke partije imaju na odgovornost da prevaziđu političke razlike i rasprave, pogotovo kada je u pitanju nešto što je u interesu naroda poput vizne liberalizacije i da zajedno i konstruktivno pronađu način da se slože. Ubeđena sam da će političke partije pronaći način da se slože kada se ovaj sporazum nađe pred Skupštinom. Narod na Kosovu želi i zaslužuje viznu liberalizaciju. Ono što oni ne zaslužuju je nedostatak nacionalnog političkog konsenzusa po tom pitanju, ali i po pitanju evropskog puta, kazala je Mogherini. Ona istakla da je Kosovo postiglo napredak, naročito sa aspekta borbe protiv korupcije. Mogherini se također zahvalila premijeru i predsjedniku Kosova na konstruktivnom pristupu u dijalogu sa Srbijom. Dijalog nije nešto što se radi zbog Brisela, nama je agenda puna, ove u službi naroda Kosova. Naše posredstvo i naša podrška je u cilju održivog rešenja na pitanja koja su na stolu, kazala je ona. Premijer Mustafa je rekao da je na sastanku sa Mogherinijem bilo reći o važnim pitanjima koja zaokupljuju Kosovo. Zatražena je pomoć i podrška u prevazilaženju stanja, pogotovo u segmentu demarkacije sa Crnom Gorom, s obzirom na protivljenje kosovske opozicije. Isa Mustafa je istakao da je dijalog sa susednim zemljama, uključujući i Srbiju, nezamenjiva alternativa za normalizaciju odnosa i rešavanje otvorenih pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A nakon Prištine, Federica Mogherini posjetila je i Kosovsku Mitrovicu, gde je obišla i radove na mostu preko Ibra. Na telefonskoj vezi je naša reporterka Maja Fićević, koja je u Mitrovici pratila posjetu šefice diplomatije EU. Majo, koje je poruke Federica Mogherini poslala sa Ibarskog mosta?
Dobar dan, Dušane. Federica Mogherini je pre nekih 15 minuta završila obraćanje novinarima na mostu na Ibru, zapravo sa severne strane. Ona se susrela sa organizacijama civilnog društva na mostu sa južne strane, nakon toga sa Goranom Rakićem, gradonačelnikom Severne Mitrovice, a potom se obratila novinarima nakon obilaska radova na glavnom Ibarskom mostu, dakle i nakon sastanka sa predstavnicima civilnog društva. Rekla je da je njihov dijalog bitniji od onog koji ona vodi u Briselu. Dijalog i mir nikada nije laka vežba, ali je vredna, rekla je Mogherini, izrazila ubeđenje da će most u Mitrovici zameniti njegov dosadašnji simbol podele u dijalog među narodima. Pomirenje je ključna reč, rekla je Federica Mogherini, a ovo je ključna stvar koju mi radimo i podršku koju pružamo Mitrovici. Dakle, pomirenje, mir, a uz to dolazi i prosperitet. Zahvalila se lokalnim predstavnicima na severu i jugu na pruženoj podršci u ovom projektu. Istakla da to nije uvek bilo lako, ali da se ovaj projekat privodi kraju i da će za par meseci obavljati svoju funkciju. Dijalog, saradnja i mir su mogući, rekla je ona i dodala da će Evropska unija ostati posvećena Kosovu i brojnim projektima koje planira da sprovede. Veoma sam emotivna ovde, impresionirana sam dostignućima i ubeđena sam da konačno postoji razumevanje da mostovi ujedinjuju, a da se poteškoće prevazilaze. Gradonačelnik Severne Mitrovice Goran Rakić izdao je saopštenje nakon posete Federike Mogherini Mitrovici, rekavši da su razgovarali i o formiranju zajednice srpskih opština, razgraničenju dveju opština, tekućim infrastrukturnim projektima, bezbednosnoj situaciji i aktualnim političkim događajima.
Hvala Majo, bila je to naša reporterka Maja Fićović koja se javila iz Severne Mitrovice gde je pratila posetu šefice diplomatije EU Federike Mogherini.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predstavnici Srpske napredne stranke i njenih koalicijnih partnera predali su danas Republičkoj izbornoj komisiji kandidaturu lidera SNS-a i premijera Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije potrebnu dokumentaciju i 59.000 potpisa podrške. Izbori su raspisani u četvrtak, a kandidati treba da podnesu kandidaturu do 20 dana pred izbore koji su zakazani za 2. april. Radnicima pojedinih javnih preduzeća u Smederevu prećeno je otkazom ukoliko se pojave na današnjem protestnom skupu inicijative građana. Koncert Vlada Georgijeva ipak ćemo održati, rekao je za list Danas predsjednik inicijative Apel 100 javnih ličnosti za podršku Saši Jankoviću, Dragan Popović. Koncert pop pevača Vlada Georgijeva u Smederevu bio je zakazan za 4. mart, zatim odložen, pa otkazan, za šta je Georgijev saznao preko Twittera. Georgijev smatra da je problem sa njegovim otkazanim koncertom u Smederevu nastao zbog njegove javne podrške najavljenom kandidatu za predsjednika Srbije Saši Jankoviću, zaštitniku građana u ostavci. Građanska inicijativa Koncert Vlade Georgijeva u Smederevu ipak ćemo održati prošle nedelje je odlučila da 4. marta uveče organizuje protest u znak podrške pevaču, uprkos tome što im je, kako navode, gradska vlast uskratila struju. Američki State Department objavio je izveštaj o stanju ljudskih prava u svetu, prema kome je 2016. godina obeležena padom slobode govora i udruživanja širom sveta, što je otežalo situaciju za opozicione grupe i aktiviste za zaštitu ljudskih prava. U delu izveštaja koji se odnosi na Srbiju, konstatuje se da su najozbiljnija kršenja ljudskih prava odnose na diskriminaciju i socijalno nasilje nad pripadnicima manjinskih grupa, prvenstveno Roma. Uznemiravanje novinara i autocenzura također su naznačeni kao jedan od velikih problema. Navodi se da su društveno i porodično nasilje nad ženama, zloupotreba dece i diskriminacija osoba sa invaliditetom zastupljeni u društvu. Problem također predstavljaju trgovina ljudima i uznemiravanje pripadnika LGBT populacije. Ujedinjene nacije upozorile su danas na navodnu upotrebu hemijskog oružja u Mosulu u Iraku, a ako to bude potvrđeno, predstavljaće ozbiljno kršenje međunarodnog humanitarnog prava i ratni zločin, prenose svetske agencije. To je užasno, za upotrebu hemijskog oružja nema opravdanja, niti jednog, rekla je humanitarna koordinatorka UN u Iraku, Lise Grande. Navodni napad hemijskim oružjem izveden je ranije ove nedelje u istočnom delu Mosula na području za koje je u januaru proglašeno da su iračke snage potpuno oslobodile u nasilju uz reku Tigar. Veći deo zapadnog Mosula i dalje je pod kontrolom ekstremističke organizacije Islamska država, uprkos napredovanju iračkih snaga tokom poslednje dve nedelje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vladavina prava će biti ključni argument opozicije u kampanji, kao što je to za Vučićeve naprednjake na izborima 2012. godine bila borba protiv korupcije, kaže Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju. U ovoj kampanji će dominirati diskreditacije protivnika i bavljenje biografijama kandidata. Ponovo će, za razliku od prošlogodišnjih parlamentarnih izbora, biti vraćene ideološke teme. Evropska unija, odnosi u regionu i Kosovo, procenjuje sagovornik Radija Slobodna Evropa, sa kojim je razgovarala Branka Mihajlović.
Kampanja će trajati 28 dana, što je apsolutni rekord ako posmetramo zadnjih 10-15 godina i sasvim sigurno je da to ne odgovara opozicionim kandidatima, jer kada se završe administrativne organizacione stvari, kandidatima će doći nekih 15-20 dana, što nije veliko vreme imajući u vidu da se tu ipak radi o kandidatima koji nisu imali neku priliku da proteklih godinu ili dve dana budu prisutni preko nekih državnih funkcija i da vode kampanju na neki drugačiji način.
Glavno pitanje je hoće li biti drugog izbornog kruga. Dakle, da li je toliko sigurno da će Vučić pobediti u prvom krugu kao što se šalju neke poruke?
Ja bih se suzdržao od takvih procena. On svakako ima veliku prednost u odnosu na ostale kandidate i ima jedan veliki politički kapital koji nosi još od prošlih izbora, ali kampanja je pred nama, u njoj možemo da očekujemo sasvim sigurno veoma zanimljivu i dinamičnu borbu. Na kraju krajeva istraživanja su uvijek jedno, rezultati su drugo, a i kad pogledamo iskustva od prošle godine iz nekih drugih zemalja, vidimo da su se neke projekcije pokazale kao netačne. U svakom slučaju prvi krug će da bude veoma neizvestan i suzdržao bih se od toga da će Aleksandar Vučić da bude siguran pobjednik u prvom krugu.
Da li više kandidata opozicije smanjuju ili povećavaju šanse za drugi izborni krug?
One na jedan način smanjuju šanse Aleksandru Vučiću da bude pobjednik u prvom krugu, zato što se može da podigne ta kvota glasova koja je njemu neophodna da bi on pobedio. To znači da zapravo da on od svojih nekih 1.800.000 glasova koje ima od prošle godine, u slučaju velike izlaznosti, mora da osvoji veći broj glasova nego što bi to morao ukoliko bi bila izlaznost na nivou od prošle godine. To zapravo znači da će on morati da izvede na biralište i neke ljude koji možda nisu glasali za Srpsku naprednu stranku prošle godine. S druge strane, malo mu je olakšan posao zato što će opozicija da nastupi sa faktički, ako tu računamo i Vojislava Šešelja, sa 7 kandidata, 4 kandidata sa strane građanske opozicije, što zaista šalje jednu negativnu poruku njihovim biračima i plašim se da će se ti glasovi da disperziraju na veći broj kandidata.
Koji kandidati ciljaju na isti deo biračkog tela? Ko kome oduzima glasove?
U ovom slučaju 3 kandidata, odnosno 4 kandidata faktički ciljaju na jedno vrlo slično biračko telo. 4 kandidata računajući sinoćnu kandidaturu i Nenada Čanka. To je zapravo onaj potencijal glasova koji nisu osvojile članice vladajuće koalicije na prošlim izborima. I svi oni na neki način ciljaju isto telo, iako se radi o bitno različitim kandidatima. Dakle, suštinski na neki način svi ti kandidati imaju različite politike, ali su prinudno u situaciji da moraju da se obraćaju tom građanskom ili levom delu opozicije. Vuk Jeremić možda ima jednu malo veću prednost u odnosu na ostale kandidate, zato što može da dođe i do nekih glasača koji su bliski desnom centru, s tim što je trenutno veoma velika nepoznanica govoriti o tome koliki je zapravo taj potencijal koji Vuk Jeremić može da ima na desnom polu političkog spektra.
Koja pitanja će biti presudna za opredeljenje birača?
Pa u ovoj kampanji dominiraće diskreditacija protivnika kao ključna tema, nažalost, i bavljenje biografijama različitih kandidata, i ja ne očekujem da ćemo uspjeti u ovoj kampanji da dobijemo zaista suštinske odgovore na pitanje koje će da budu realne političke pozicije predsjedničkih kandidata iz dva razloga. Prvo, negdje su procjene očigledno svih izbornih štabova da je potrebno ovu kampanju polarizovati između kandidata opozicije i kandidata vlasti, i da će se ići na tome da se zapravo na određenoj vrsti diskreditacije i negativne kampanje profitira. I drugi razlog, što imamo situaciju u kojoj će Aleksandar Vučić da iskoristi poziciju u kojoj se nalazi, a on je premijer Republike Srbije, da prosto obavljajući i svoju premijersku dužnost šalje svojim biračima konstantno poruke koje mogu da budu važne za njih, u kojima će on da se predstavi kao osoba koja pre svega garantuje političku stabilnost, i realno u tom pogledu mu i prilike u regionu, pa i neke poruke čak iz međunarodne zajednice idu u prilog. Ono što možemo da očekujemo kao razliku u odnosu na recimo neke prethodne izbore jeste zapravo malo veći upliv ideoloških tema i tema iz domena visoke politike, ono što je negdje ostalo u drugom planu na prošlim izborima kada su dominirale socijalno-ekonomske teme, a to je pre svega odnos prema Evropskoj uniji, Kosovo, Rusija, region. To su teme koje će da budu veoma zanimljive za desničarske kandidate, i već vidimo zapravo da Vojislav Šešelj svoju kampanju započinje ometanjem Federike Mogherini, koja će danas da bude u Beogradu, tako da očekujem da ćemo neke teme koje su bile u drugom planu, a jesu bile objektivno govoreći Evropska unija i Kosovo, da opet se pojave u jednom značajnijem obimu u ovoj kampanji.
Da li to znači da činjenica da se loše živi, ili u najmanju ruku da se ne živi bolje, neće uticati na opredeljenje birača?
Mislim da na ovim izborima to neće biti presudno, a pokušat ću da vam objasnim zašto. Imamo malo paradoksalne nalaze u istraživanjima javnog mnjenja. Dakle, nama ljudi kažu da žive loše.
A da će glasati za sadašnju vlast.
Tako je. Dakle, mi imamo konstantno tu vrstu, dva seta podataka. Jedan koji nam kaže živimo loše, ljudi to priznaju. Međutim, onda kada pitate ne samo za koju ćete stranku glasati, nego kada pitate kako radi vlada, mi dobijemo recimo oko 2/5, 45% ljudi koji kažu da vlada radi dobro, da vlada radi zadovoljavajuće.
A kako to objašnjavate?
Ona priča o racionalnom biraču koja je dugo postojala u svjetskoj praksi kod nas, da birač racionalno donosi svoju odluku, samjeravajući možda svoju situaciju kod svojih komšija, nije više u igri, imajući u vidu sve ono što se dešava u svetu. Mi danas govorimo o iracionalnom biraču koji ima svoje strepnje, strahove, teskobe i koji prosto svoju odluku ne donosi samo isključivo na osnovu onoga što mu racionalni moment govori. I ako se vratimo zapravo čitavu prethodnu godinu i pogledamo sve izbore koje smo imali u svetu, mislim na američke, mislim na Brexit, ili ako se vratimo na recimo današnji skor Marine Le Pen u Francuskoj, koja je gotovo sigurno pobednik u prvom krugu, mi zapravo sve vreme govorimo o tome da birači svoju odluku ipak donose na osnovu iracionalnog momenta, a on u Srbiji u ovom momentu, po mom dubokom uverenju, glasi, ako to prevedemo za slušaoce, nismo zadovoljni kako živimo, ali nam Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka daju više nade da oni možda mogu da nam obezbede da nekad
nada, živimo. Jel ta nada u koju veruju birači je zapravo efekat populističke politike?
Ona je jednim delom efekat populističke politike, drugim delom je efekat poverenja koji imaju u njega, pre svega u njega i manjim delom u Srpsku naprednu stranku. Naš poznati sociolog Srećko Mihajlović vrlo često govori da to poverenje je vrlo često generisano i nepoverenjem u nekog drugog, tako da sklop, dakle, određenog populizma koji ima današnja vladajuća koalicija, poverenje u Aleksandra Vučića i ti strahovi, te skobe koji postoje zbog jednog vrlo kompleksnog momenta u kome se čak i Balkan nalazi, zapravo generišu da ljudi glasaju suprotno možda svom trenutnom socijalnom i ekonomskom statusu.
Da li su jasne poruke i platforme sa kojih u izbore idu Vuk Jeremić i Saša Janković?
Oni nisu još uvijek izašli, odnosno još uvijek ne komuniciraju, da budem precizniji, neke svoje ključne političke pozicije, pre svega govorim za neke krupna pitanja kao što je Evropska unija, Kosovo i tako dalje. Ali njihove su pozicije jasno u ovih izbora. Dakle, oni će pre svega da se profilišu kao ljudi koji su borci protiv Aleksandra Vučića i koji jesu za smjenu ovog režima, i mislim da će oni da koriste vladavinu prava kao ključni argument u borbi protiv Aleksandra Vučića. Za njih će vladavina prava da bude ono što je bila borba protiv korupcije za Aleksandra Vučića, i vidjet ćemo da li će oni u tome da uspiju. Ja očekujem da će oni u narednim danima da izađu pred birači sa nekim konkretnim programom, ali objektivno govoreći, nadležnosti predsjednika Republike su relativno male da bi se nešto od tog socijalno-ekonomskog paketa moglo da reši sa pozicije predsjednika Republike.
Kome ide u prilog visoka izlaznost? Opoziciji ili Vučiću?
Visoka izlaznost definitivno ide u prilog opoziciji, makar iz tog razloga što podiže tu lestvicu za pobjedu Aleksandra Vučića u prvom krugu. I to je sasvim sigurno jedna od dobrih argumentacija koju ima opozicija. Ono što je malo nezgodno za opoziciju i za sve nas koji pratimo tu priliku, što mi ne možemo nikad sa sigurnošću da znamo ko će biti ti ljudi, tih 5 ili 10% koji će da se pojave na biralištima, mi nismo mogli da ih uhvatimo u istraživanjima. Da li će to biti ljudi koji će glasati njih ili će možda otići ka nekim drugim opcijama, to je ono što je zaista veoma neizvesno.
Koliko treba verovati izbornim procenama, to jest koliko su osnovane optužbe koje se također mogu čuti da i neke od agencija za istraživanje javnog mnjenja rade pod političkim uticajem?
Ja sam skeptičan prema tome da postoje na takav način naručeno istraživanje koje isključivo služe samo za spinovanje javnosti. Verujem da najveći broj naših kolega zapravo taj posao radi vrlo profesionalno i korektno, čak ako uzmete nalaze i sa prošlih izbora vidjet ćete da tu nije bilo velikih odstupanja. Ono što nastane kao problem jeste vrlo često interpretacija tih podataka, kako od strane medija, ali ja bih rekao još više sa strane političkih stranaka, i onog momenta kada vi pustite neke nalaze istraživanja, a neko vam u interpretaciji ne kaže ni vreme, ni uzorak, ni period realizacije, ni tako dalje, onda vi zapravo imate jednu stvar koja je potpuno nekontrolisana u javnom prostoru i koja može da se tumači na potpuno različite načine.
Ovi izbori doneli su jednu vidljivu novinu, to su nestranački kandidati. Da li su njihove šanse umanjene ili uvećane činjenicom da nemaju široku stranačku podršku?
Ovdje se radi o dvojici, ja bih rekao, dobrih kandidata koji su na neki način, po mom dubokom uverenju, po znacima navoda, izvukli i Aleksandra Vučića na crtu. Oni imaju minus kao nestranački kandidati zato što će sasvim sigurno da imaju prilično velike probleme prilikom skupljanja potpisa i prilikom kontrole ovih izbora. S druge strane, oni su u prednosti zato što su negdje birači zasićeni, to su pokazali prošli izbori, onim opcijama koji su tada imali na političkoj ponudi i sada ako pogledamo bilo koje istraživanje, mi zapravo vidimo da ti nestranački kandidati imaju faktički duplo veću podršku nego bilo koja stranka koja ima svoje poslanike u narodu. Koje god istraživanje da uzmemo, mi ćemo zapravo vidjeti da su Saša Janković i Vuk Jeremić iznad 13-14%, što je duplo više nego što ima recimo prva stranka u Narodnoj skupštini. Ono što je sasvim izvjesno i zapravo ono što možemo da vidimo juče sa kandidaturom Saše Radulovića i gospodina Nenada Čanka jeste činjenica da politička scena neće izgledati isto nakon ovih predsjedničkih izbora i da su već svi kandidati delimično u parlamentarnim izborima. Mislim da ćemo mi imati neka dva nova opoziciona lidera nakon ovih izbora i to definitivno više neće biti onakva slika kakvu imamo sada.
Da li su Čanak i Radulović napravili grešku isticanjem svojih kandidatura?
Zavisi iz kog ugla gledamo. Ako posmatramo iz ugla šansi koje bi imali Vuk Jeremić i Saša Janković, sasvim sigurno da njihove kandidature umanjuju šansu za njihov dobar izborni rezultat. Ali ja mislim da su oni ipak donosili ovdje odluku gledajući stranačke interese, a to znači zapravo da je njima već negdje u glavi scenariju koji će se dešavati nakon ovih predsjedničkih izbora i da oni zapravo žele da zaštite stranačke interese i da probaju da zaštite poziciju koje njihove stranke imaju, ne kandidatu u ovom momentu. Ja sam potpuno siguran da su oni svjesni da ne mogu da naprave ozbiljan rezultat, ali isto tako su svjesni da moraju da probaju da zadrže svoje birače kako oni ne bi otišli na stranu Vuka Jeremića ili Saša Jankovića.
Jasno je da se neke stvari podešavaju prema izbornom kalendaru. Evo, već su počele otvaranje puteva, škola i slično. Jedna od njih je vjerovatno i mogući dolazak ruskih migova baš u oči izbora. Tako nekako je pomenuto kraj marta mjeseca. Koliko to može zaista da utiče na srpske birače koji em vole Ruse, em vole oružje?
Potpuno su pravu, dakle, uvijek je datum izbora, koliko god da postoje određeni pravni elementi koji trebaju da se ispoštuju, odluka koja se prilagođava proceni vladajuće koalicije. Sve te stvari koje ste vi pomenuli, između ostalog, dakle, i ako dođu ruski avioni u tom momentu, su stvari koje mogu da utiču na birače i moramo objektivno da sagledavamo. Možda mi ovdje u studiju možemo da uočimo te finese, da li se neko danas pojavio kao premijer ili kao predsjednički kandidat, da će neko da otvori ovu fabriku, a da mi znamo da je to deo kampanje, ali objektivno govoreći za najveći deo birača, tu se radi o finesama koje ne mogu da se uoče i te stvari između ostalog utiču i na odluku birača. Ja sam potpuno siguran da će i dolazak ruskih aviona, ako se poklopi sa periodom predizborne kampanje, da utiče na birače, zato što će oni to da dožive kao jednu važnu stvar za državu, a s druge strane ruski sentiment u javnom mnjenju Srbiji nije za podceniti, to pokazuje većina istraživanja.
Da li se uopšte može govoriti o fair izbornim uslovima kada praktično sve elektronske medije, na primjer, sa nacionalnom frekvencijom pod kontrolom drži vlast?
Pa ako uzmemo u obzir čitavu celinu, dakle, izbornog procesa, dakle, tu imamo, dakle, i ulogu medija, ali ne smemo da zaboravimo i funkcionerske kampanje, nedovoljno transparentne izvore finansiranja i svu onu listu problema koje smo imali prošle godine koji su dešavali za vrijeme izbora, mislim da ne možemo da govorimo o potpunoj ravnopravnosti izbornih učesnika. Objektivno govoreći, postoji jedan objektivan razlog zašto ne može da bude do kraja ravnopravna kampanja, jer je moć koju ima Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić toliko velika i u javnom mnjenju i u moći, realnoj političkoj moći koju imaju, da se ta disproporcija prosto prenosi na sve druge aktere. Ono što je možda ključna stvar u ovoj kampanji jeste zapravo to vreme koliko će ona trajati, koje na neki način ipak ujedno sa prestankom rada Narodne skupštine sužava mogućnosti koje može da ima opozicija.
Slušali ste intervju nedelje u kojem je gost bio Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju. Sa njim je razgovarala Branka Mihajlović.
Zbog čega se spaljuju splavovi u Beogradu?
Popularni prestonički klub Freestyler, koji se nalazi na novobeogradskoj obali reke Save, buknuo je u plamen u trenutku u kome je na njemu srećom bio samo noćni čuvar koji je uspeo da izađe na vreme. Malo više od sat vremena kasnije, klub Tilt, koji se nalazi na drugoj strani reke, odjeknula je eksplozija.
Dok broj žrtava na popularnim mestima zabave u Beogradu raste, nema odgovora na pitanje zašto se problem ne rešava.
To se rešava vrlo, vrlo brzo i vrlo lako. Policija tačno zna ko je na kom splavu, koji su to klanovi policija ako hoće, policija će to da rasturi odmah.
Da li se država i u ovom slučaju povlači pred kriminalom, čitajte u tekstu Beogradski splavovi u vodama kriminala na internet stranici slobodnaevropa.org.
Filmski reditelj i publicista Lazar Stojanović preminuo je u Beogradu, saopštila je njegova porodica. Lazar Stojanović je rođen 1944. u Beogradu. Njegov najpoznatiji film, Plastični Isus, snimljen je 1971. i potom zabranjen, a Stojanović je bio osuđen na trogodišnju zatvorsku kaznu. Taj film je prvi put slobodno prikazan 1990. godine i ujedno je poznat kao jedino ostvarenje jugoslovenske kinematografije zbog kojeg je njegov autor završio u zatvoru. Lazar Stojanović bio je jedan od osnivača beogradskog nedeljnika Vreme. Bavio se novinarstvom, pozorištem, uređivanjem publikacija i autor je više dokumentarnih filmova, među kojima su i oni o liderima bosanskih Srba, Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću, kojima se sudi u Haškom tribunalu za ratne zločine. Podsećamo na fragment iz intervjua nedelje sa Lazarom Stojanovićem, koji je novembra 2016. dao radiju Slobodna Evropa i u kojem poznati reditelj govori o značaju filma Plastični Isus za aktuelni trenutak.
Glavni junak u tom filmu nije određen kao pozitivan ili negativan junak, što nije bila samo lukava dosetka da se branim ukoliko kritičari nasrnu na mene, jer uvijek mogu da kažem pa dobro, ja samo prikazujem jednog negativnog junaka, a ne da su to, da je to nosilac nekih vrednosti koje bih ja branio, nego u njemu ima i nešto, jedno sredstvo kojim je to postignuto, koje ranije nije bilo viđeno, a to je taj čovjek u filmu pravi neke svoje filmove. Mi gledamo te filmove i ne možemo da kažemo je li to dobro ili ne valja ništa. Mi to jednostavno gledamo, to je neka moderna apstraktna umetnost, ja sam ih napravio da ih pripišem tom liku i sada ostaje otvoreno pitanje, jer on genijalan ili je to neka budaletina. E sada, kada se i levica i desnica postave na taj prokrustov krevet, kada se vidi da nacistička muzika odlično leži na komunističkim zločinima, kada se vidi da to u stvari sve manje više jedan isti galimatijas iz kojeg smo mi konstruisani i na kraju puta ne možemo da kažemo jel tu nečega ima ili je to sve bez veze i ne vredi ništa i sve od neke plastike i sve lažna vrednost. I to je recimo nešto što je, ako tako mogu da kažem, tvrđe formulisano od Žižekovih postmodernističkih sumnji koji bi recimo verovatno pre relativizovao te osnovne kategorije nego što bi se usudio da razori to što se meni čini lažnom dijalektikom kod njih. To je da smo mi ono, mi smo i dobri i rđevi u isti mah, pa nismo. Mi smo to što smo, a to da li to valja ili to ne valja, da li smo rđavi ili dobri, to sam Bog će da kaže.
Ceo intervju sa Lazarom Stojanovićem možete pronaći na našem sajtu pod naslovom Levica je mrtva.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I na samom kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Srpska napredna stranka predala potpise za predsjedničku kandidaturu Aleksandra Vučića. Vreme je da Kosovo reši pitanje granice sa Crnom Gorom, poručila šefica evropske diplomatije Federika Mogherini u Prištini. State Department kritikovao Srbiju zbog diskriminacije manjinskih grupa i uznemiravanja novinara. Preminuo reditelj i publicista Lazar Stojanović. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, maksimalna temperatura 19 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve u popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo ponovo sutra u 9:30. Do tada pratite nas na našem sajtu i na društvenim mrežama Facebooku i Twitteru. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.